U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons magtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons op 'n mooi oggend soos hierdie kan stil raak rondom U woord en dat ons ons U as U kinders vanoggend hier een by mekaar kan wees. En Here, dit is ons hartsbegeerte dat U vanoggend hierdie woord vir ons sal oopbreek, dat ons die belangrikheid en die noodsaak daarvan sal raak sien en ook die erns sal hoor in Paulus se woorde as hy hierdie bid vir hierdie gemeente, maar ook vir die kerk deur die eeue en ook vir ons vandag. Laat ons nie net hierdie woorde hoor en het liglik oorhandel nie, maar sal besef, Here, hoe belangrik dit is waarin ons op pad is, wat U Gees in ons doen, en dat ons nie U Gees sal teestaan en verhinder om die werk in ons te vergestalt nie. Kom, O Gees van God, en is ons hartsbegeerte dat U hierdie deel sal oopbreek, dat U tussen die banke sal deurbeweeg, elkeen van ons sal aanraak. Ons begeer U aanraking en nabyheid ook vanoggend. Spreek, Here, U kinders luister. Amen. Nou ja, ons is nou daar by vers 23. En as jy kyk na vers 23, dan is dit eintlik al 'n oploop van hoofstuk 4 vers 1 af, waar hy begin het met die lering van die gemeente. En dan bring hy hulle nou op die punt waar hy by wil uitkom. En as jy kyk na die gebede van Paulus, dan is dit sy hartsbegeerte vir die gemeente. Dis wat hy graag wil sien en graag vergestald wil hê in die gemeente wat moet plaasvind ook. En dan kom hy by die einde van die gedeelte, en dan kom ons lees daar in vers 23, en sê hy, mag God wat vrede gee, julle volkome toegewyd maak, en die gehele al na gees en siel en liggaam so bewaar, dat julle onberispelik sal wees, wanneer ons Here Jesus Christus weer kom. Hy sal het ook doen, want hy wat julle roep, is getrou. Kom ons hou die gedeelte op, ek wil graag hierby stilstaan. Dis interessant as jy lees deur die gebede van Paulus, in besonder van sy gemeente, en jy sal sien in elke brief kry jy dit, en ek dink dis die tweede gebed, al in die brief, as jy kyk na hoofstuk 3, sal jy weer een gebed daar kry, met amper dieselfde inhoud weer. Die bid om heiligheid in die gemeente, dat hulle sal word dit wat die Heilige Gees binne hulle wil hê, die beeld van die Here Jesus Christus. Nou, as ons praat, en ons gaan vanoggend weer so kortliks net praat oor heiligmaking, is dit belangrik om te onthou, as ons praat oor heiligmaking, is dit gekoppel aan die regverdigmaking daarvan. En vanoggend is ons weer so 'n bietjie teologies, dogmaties besig, en is belangrik om te onthou, maar ek dink julle is kompetent genoeg om 'n bietjie dogmatiek te hanteer. As julle reg onthou, regverdigmaking is die werking van die Here Jesus Christus in jou lewe. Deur sy bloed en deur sy kruis maak hy jou 'n nuwe mens. Niemand kom na die Vader, Jesus gesê, behalwe as die Seun om nie trek nie, as die Vader om nie trek nie. Dis nie ek wat op 'n dag besluit het, ek gaan die Here Jesus Christus dien, in my grootheid en my wonder nie. Elke jong gelowige praat maar daarvan, toe ek tot bekering gekom het, maar as jy die pad begin loop, kom jy achter, maar dis God, wat my geroep het, my uitgeruk het, hy maak my weer reg voor God. Dis die woord regverdigmaking. Maar saam met dit, loop regverdigmaking oop oor in heiligmaking. 'N nuwe lewe in Christus. Nou, daar is baie mense wat dit gaat nie daarna kyk nie, daar is baie ons wat net verkondig die liefde van Jesus en die wonderlike deel van Jesus en dat het geen impak en geen invloed in jou lewe nie. En ek is jammer, die Bybel weet niks daarvan nie. As daar regverdigmaking is, is daar die heiligmaking, is die nietmaking daarvan. Romeine 8 kry ons die bekende gedeelte, ons weet God, dat God alles laat meewerk vir die wat hy lief het, die wat hy volgens sy besluit geroep het, hy is die een wat dit doen, dis die regverdigmaking, die wat hy lang tevore gekies het, die wat hy regverdig gemaak het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun. Daai laaste sin, dis in essensie die karakter as ons praat van die heiligmaking, die proses om gelyk gemaak te word aan die beeld van die Here Jesus Christus. Nou, soos hierdie gedeelte is 'n baie kort gedeelte, het hy 'n paar dinge wat hy vir ons skryf. 'N paar elemente van heiligmaking waarby ek wil stilstaan. Vers 23 begin, maar God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak. Kom ons begin by die woord toegewyd maak. Agiasai, wat 'n verbuiging is van die woord hagios. En dit beteken totaal net eenvoudig om een kant gesit te wees, weg van ander goeders af, persoonlike doel verwyder word, of verwyder word van sonde af. So as ons heilig praat oor heilig maak, moet ons nie allerhande snaakse beelde oprig in ons gedagte van 'n ou wat totaal foutloos is, hierdie saint met hierdie vreeslike heilo om sy kop en daai tipe goed. Die Bybelse definisie van heiligheid, hagios, is doodeenvoudig een kant gesit. Natuurlik uit iets uit verwyder, maar een kant gesit vir 'n baie besondere doel. Dis waaroor dit gaan. John MacArthur skryf baie mooi, hy praat oor en hy gee van die definisie baie mooi. Sanctification is the ongoing spiritual process by which God increasingly sets believers apart from sin and moves them towards holiness. Die twee kante daarvan, om een kant gesit te wees, weg te wees van sonde af, weg van my ou natuur, my begeertes, my ideale, alles waarom my lewe gedraai het, na lewe in Christus, 'n nuwe lewe. Besonder om die beeld van ons Here Jesus Christus gelyk te word. Kyk net so 'n bietjie terug as jy vorentoe kyk, 1 Tessalonisense 3. Ek het gesê dis die tweede keer dat hy dieselfde gebed amper bid. Hy skryf dan vers 11 en 13, mag God die Vader self en ons Here Jesus Christus ons pad na julle toe opmaak en mag hy die Here julle liefde vir mekaar en vir alle mense laat groei en oorvloedig maak, net soos ons liefde vir julle. Soos jy hulle innerlik sterk maak, sodat jy onberispelik en heilig voor God kan staan, wanneer ons Christus, Jesus kom saam met al sy magtige engele. Kyk na hierdie gedeelte, as jy sien, dis die tweede keer dat Paulus dieselfde intense begeerte voor God bepleit. Ek bid het en ek pleit het vir my gemeente. Daar's nie 'n herder wat sy sout werd is deur die eeue wat nie op sy knieë gestaan het vir sy kudde en gebid het dat hulle heilig sal wees nie. Daar is 'n deel van die gebed wat ons bid vir ons omgewing, ons bid vir hulle redding, ons bid dat hulle die Here sal ken, maar die grootste tyd en die grootste werk op die knieë, Here, laat hulle heilig wees, onberispelik by die wederkoms. Dis die opdrag van elke herder deur alle eeue om die bruid van Here Jesus Christus, dis julle, voor die kansel te bring, skoon en rein en heilig. Aan my is die taak toevertrou soos deur baie deur die eeue om te sorg dat sy hier kom met 'n wit rok aan, sonder modder, sonder vuil is. Dis die reinheid, die onberispelikheid. En dis waarop hy sy knieë staan ook en bly bid, Here, gee dat hulle so voor U sal verskyn, net skoon, rein. Nou, as ons praat oor heiligheid, ons kan nie daaroor praat nie, ons het so paar jaar terug seminarie oorgehou, so kan net raak aan sekere van die punte. Heiligheid is nie 'n nuwe konsep nie, dis nie 'n konsep wat gebind is tot die Nuwe Testament nie. Ek dink die eerste praat van heiligheid is in Genesis 2 vers 3. Hy sê, die sewende dag is 'n gereelde rustdag geheilig. Dis 'n ou begrip van God wat daar geleenthede, mense, groepe mense een kant sit vir 'n besondere doel. En dwars deur die Bybel beloop die tema tot in die Nuwe Testament, sy kinders elkeen afsonder geheilig, sy kerk geheilig. Nou as ons praat van heiligheid, vergun my tog maar net om 'n bietjie te dogmaties te wees, want ek wil hê julle moet dit goed mooi verstaan, is daar drie aspekte wat belangrik is as ons praat oor heiligheid. Nommer 1, my posisionele heiligheid. Die posisie wat ek het. En dan gaan maar vir julle so opsit, dan kan julle net dit mooi sien ook. Dis belangrik om te onthou, omdat ek in Christus is, is ek 'n nuwe mens. Die posisie wat ek beklee in die Here Jesus Christus, is ek in 'n sekere opsig klaar geheilig. Kyk wat sê Hebreërs 10 vers 10. Omdat God dit so wou, het hy ons vir hom afgesonder, dat Christus sy liggaam as offer gebring het, eens vir altyd. is ons vir hom geheilig. Die kind van Heer Jesus Christus is klaar deur die werk van Heer Jesus Christus geheilig. Hy kyk deur 'n bril vir ons. Jy lyk so, maar as ek die bril van die bloed van die Heer Jesus Christus opsit, dan filter dit wat ek nie is in Christus nie uit. En hy sien my as heilig. Dis die wonderlikste deel van Christenskap en die grootste voorreg wat ons is, dat God deur die genade van die kruis my nie meer sien soos ek werklik is nie. Ek beklee 'n posisie van heiligheid in ons. Daarom skryf Romeine 8, as 'n paar dele in Romeine 8 het ons uithou, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Hoekom? Omdat ek in die posisie is dat ek is in Christus. En dis 'n belangrike deel en dis 'n wonderlike stukkie deel waarop ons kan staan ook. Ek is heilig. Dis my posisie wat ek het. Maar as 'n tweede aspek van heiligheid, as die toekomstige aspek van heiligheid. Want dit wat ek nou is, is nog nie dit wat ek in die hemel eendag gaan wees nie. Daar is die volmaakte heiligheid. En daar beklee ek die volmaakte heiligheid. Romeine 8 weer sê, hy wat het daartoe bestem het, hy geroep. En die wat hy geroep het, hy vrygespreek. En die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Daar is 'n deel wat wag, 'n deel wat kom, die volmaakte heiligheid. Dan word die posisie wat ek nou beklee, die realiteit in die hele deel van my lewe. Maar daar is 'n derde aspek, en dis die aspek waar ons die meeste by stilstaan. Dis die praktiese heiligmaking. Al hierdie dinge praat die Bybel oor heiligheid. Daar is baie dele wat praat oor dat jy jou posisie in Christus en dat jy is heilig. Daar is baie gedeeltes wat praat oor jou heiligheid wat kom, die heiligheid vir jou wag, die heiligheid in die nuwe bedeling, in die nuwe hemel op aarde. Maar die swaar gewig as ons praat oor heiligmaking, en wat Paulus hier oor praat, is oor die praktiese heiligmaking. Ek is hier, met al my foute, al my gebreke, daar is 'n lang pad wat voorlê, daar kom 'n hemel en aarde, nuwe hemel en aarde, hier in Christus is ek volmaak. Maar daar is 'n pad. En dis die deel wat ek dink baie Christene nie mooi snap nie. En dis hoekom Paulus dit gereeld bid en gereeld oplei ook, en in die kerk van Here Jesus Christus is dit veronderstel om die tema te wees wat die meeste behandel word. Jou proses om te kom en te wees dit wat jy is in Christus, en Paulus skrywe om dit wat hy ingewerk het, my posisie in Christus, te beginne uitwerk in my vingers, in my alledaagse lewe en deur my mond. Die praktiese deel van heiligmaking. Dis 'n proses. Dis 'n proses wat hy my minder maak, my ideale, my ambisies, my sonde, en al die tipe goed, stelselmatig sterf ek dit af, en ek word verander om die beeld van Christus gelyk te word. En ek bly by myself wonder, soos praat oor heiligmaking, as iemand nie op aarde belangstel om heilig te lewe, om heilig gemaak te word nie, hoekom wil hy hemel toe gaan? Wat 'n heilige stad is, waarin heilige mense bly, waarin heilige God bly. Hierdie hele aarde is die genade van God wat hy aan vir my en jou gee, die tyd en die lewensduur wat ek het, dat ek my kan self voorberei, dat ek in hierdie kan woon. Dat ek kan lyk soos 'n burger van 'n heilige stad. 2 Korintiërs 13 vat amper al hierdie elemente saam. Hy skryf daar 2 Korintiërs 3 vers 18, ons almal weerspieël die heerlikheid van Christus. Kyk daar, die posisionele heiligheid. Ons weerspieël dit, ek het dit. Dis die genade van God wat hy gee dit in my. Want die sluier is ons gesig af weggeneem. En dan kom die praktiese deel. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Ons is nog aan die einde van nog 'n jaar. Kan ek omdraai en sien die werking van die Here in my lewe? Beteken sien as dit nie self eers raak nie. Hoopelik kan iemand anders in my lewe raak sien. Die verandering wat daar is. Hoe die vrug van die Gees net al hoe meer duideliker raak in my lewe. mense was al baie ongeduldig was, en nou kan ek getuig, joh, maar waar kom jou geduld nou vandaan? Waar kom jou sagtheid vandaan? Al die type van ding, die werking van die gees net sterker en sterker, sterker in jou leven. Ons word al hoe meer verander om my beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die gees is. O, die wonder daarvan. As ons praat van praktiese heiligheid, dit kom neer op 'n strewe binne die kind van die Here. Maak my heilig. Ek dink vanoggend as ek dink aan 'n slotlied, is eintlik 'n lied wat al bietjie uitgesterf het in ons kerk. Die ou halleluja. Meer heiligheid gee my Heer. Meer krag in gebed. O, die hartklop van die kind van die Here. Dit bly hier. En dis die hart van Paulus as hy agter dit skryf en dis hoekom as jy sy gebede vat en jy begin kyk na sy gebede van sy gemeente en jy kyk na die inhoud hiervan, dan sien jy hierdie indringendheid daarvan, ag Here, meer heiligheid. Nee, net in my lewe nie, ek bid dit vir my gemeente, meer heiligheid in hulle. Dat hulle u beeld gelykvormig sal word. Die hele hoofstuk 4 en die hele hoofstuk 5 geskryf wy juis hieroor. En ons kan so besig wees oor teologie, dat ons nie altyd die praktyk daarvan verstaan, waaroor het gaan. Hoekom sit ek vanoggend in 'n kerk? Hoekom doen ek my Bybelstudie? Hoekom studeer ek die Bybel? Dat ek kan meer heilig word. Thomas Watson skryf, vir my prachtig wees, a sanctified person bears not only God's name, but his image. Ek dra nie net God se naam nie, Christen. Mense, jy is nie 'n naamdraer nie, jy is 'n beelddraer. Hoe is ek 'n beelddraer? Jy is 'n beelddraer in jou gedrag, in jou lewe. Dis die proses van heiligmaking. Dis die pad wat ek stap, saam met al jou slegte dele, saam met al jou krisisse, saam met al die lelike donker dele wat in jou lewe gebeur, is alles in God se hande om jou die beeld te maak van sy seun, van wie en wat hy is. Hy skryf, mag God, letterlik, mag God van die vrede. Wat is ons bron? Hy is my bron. Ons kan nie wegstap en sê, maar joh, dis vir my te moeilik nie. God is die God van vrede, God is die een wat het doen. Skryf hy julle volkome aan hom toegewyd maak. Sy gebed is baie, baie spesifiek. Die reikwydte daarvan is volkome. Ek kan nie 'n stukkie van my terughou vir myself in my eie lewe nie. En kyk in besonder as hy praat van volkome toegewyd maak, gaan hy ander vers 23, geheel en al, na gees en na siel en aan liggaam. Dis die pad van heiligmaking. En die grootste deel van heiligmaking is die oorgawe en die oorgee en die toewyding van my lewe myself aan hom. Lichaam, siel en gees. Ach, net so kort, net so nakies, net so stikkie teologie hier so ook. Baie ouens praat, dan dink hulle, die mens bestaan uit 3 eenhede. Hulle haal dele soos die ander sê, jy is die lichaam, jy is die siel, jy is die gees. Met talk dink hulle, net soos God die 3 eenheid is, as die mens die 3 eenheid. Jy gaan baie sukkel om in die Bybel dit so te regverdig. Die Bybel leer ons nie dat ons 3 eenhede is nie. Jy gaan baie tekste maar een bietjie erg moet draai en swaai om by daai in te kom. En mense deur die eeue dit al gedoen. Daai kry mense wat sê jy is 3 eenige wese. Maar as jy kyk na die tekste en die bedoeling is dit maar baie duidelik dat die mens is tweeledig. Jy is liggaam en jy is gees. En as jy hier kyk na ook, dan praat hy daarvan jou siel, jou psyche, wat ons die woord van dit, en jou pneuma, jou gees, jou asem. Mens kan amper hierdie gedeeld vertaal, mag jy geheel en al weer na lichaam en gees, en ook na jou lichaam, en mag jy na siel en gees ook een wees. Die twee is maar wisselterme van dieselfde ding. Die innerlike, die mens, die siel wat ek is, my siege, maar ook na my lichaam. Elke deel in my toegewy aan Christus. Wie gaan in die huwelik gaan met 'n man of met 'n vrou, wat sê ek gee myself aan jou die meeste van die tyd. Maar ek hou my die reg voor om een keer per jaar saam met 'n ander man te gaan slaap of saam met 'n ander vrou te gaan slaap. Net een keer per jaar. Dis so erg nie, né? Ek wil die man of die vrou sien wat dit gaan toelaat. Hoekom in die huwelik is dit 'n totale algehele toewyding aan mekaar, net ons. En die Here die huwelik gegee juis vir ons om te leer wat dit beteken en wat die vereiste is vir 'n verhouding met hom. Ek is 'n jaloerse God. Onthou julle die wet wat vir ons gegee is? Wat beteken 'n jaloerse God? Ek deel nie. Ons stel dit in die Nuwe Testament by die Here Jesus Christus ook op. Vrydagoggend toe lees ek saam met die werkers, ons het elke vrydagoggend 'n bietjie Bybelstudie. Maar toe vang hierdie teks my nogal weer, Lukas 9. Nog een het gesê, ek sal u volg, Here, maar laat my toe om eers my familie by die huis te gaan groet. Jesus sê toe, iemand wat die hand aan die ploeg slaan en dan nou omkyk na wat agter is, is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Het ons dalk nie vandag in die kerk 'n baie vlak evangelie wat verkondig 'n desperate Christus wat maar alles vat na wat aan sy kant toe kom. En jy kan maar 'n bietjie kerk toe kom, jy kan maar 'n bietjie godsdienst hê soos jy wil. Hy is maar net dood happy met wat jy het. Hy is maar net dood desperaat dat daar mense moet wees wat in die koninkryk moet ingaan. Weet jy waar hierdie evangelie vandaan kom nie, maar dis nie die Bybel nie. Hierdie Bybel praat van 'n heilige God. Hy is nie desperaat vir siele nie. Hy het voor die grondlegging van die wêreld klaar sy oorblyfsel uitgehou. Sy uitverkorenes. Hy weet presies wie hulle is. Hy is nie desperaat vir groot kerke nie. Hy is nie desperaat vir getalle nie. Hy weet presies hoeveel die getalle is. En hy is 'n God wat ook sê dat die wat my volg, ek is jaloerse God, sal my volledig volg na hart en siel en gees, elke deeltjie van sy lewe. Net soos 'n vrou na 'n man toe kom sê, gee myself aan jou volledig. Kom ons as die bruid van die Christus na die koning toe sê, Here, ek buig die knie voor u, u is my Here, elke deeltjie van my lewe is toegewy aan u, dat ek mag nie en ek kan nie, en ek sal nie 'n deeltjie terughou nie. Dis die pad van heiligmaking, toewyding, oorgawe, opoffering. Dis die woorde waarin het gebed is, dis die woorde waar wat het beskrywe en omskrywe. Baie dink hulle kan die Here dien op hulle manier. Ek hou my hart baie erg vas vir daai mense. Dis die ouens wat voor sy troon gaan staan en dink hulle is sy kinders en hy te hoor, maar ek ken jou nie. Want ek is 'n God wat nie deel nie. Ek is 'n God wat heiligheid is. Ek is 'n God wat geëis het dat jy die knie voor my buig en my dien as die God van die koning van die heelal. Ek kan nie hand aan die ploeg staan en dink ek kan 'n bietjie van my ou lewe saamvat. Ek kan 'n bietjie sondes vertroetel. En ek kan so inkom nie. Die doel daarvan, vers 23, staan so na die einde se kant toe. So bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus weerkom. En hier kry ons die hart begeerte van die gebed van Paulus en hy het in die Tessalonsense 3 ook geskrywe dat julle onberispelik sal wees. My hartsbegeerte is ek saam met julle 'n pad sal stap dat elkeen van ons so 'n pad sal stap dat ons voor Christus sal staan en as sy woorde kan quote van Filippense 1 wat gesê ek wil nie kop onderste bo voor u staan, ek wil my nie skaam nie. Maar dat ek voor u kan staan en kan sê Here, U het my geroep en ek was gehoorsaam daaraan. Al was dit 'n klein stukkie, klein bietjie. Maar hierdie lewe was gewy aan U. Nee, ek staan voor U, Here, al hoeveel tyd het ek gemors met allerhande goeders nie. Hoeveel sondes het ek nie geduld in my lewe. Hoeveel tyd het ek vermors en geleenthede is vir my gegee en mense om my gegee en ek het nooit gewerk daarvoor. Mag die Here so bewaar dat ek onberispelik. Die woord daar, die Grieks is amenthos. En interessant, dit is Amentos was die woord wat gevind is op die grafte wat argeoloog gevind het in Thessalonica. Daar staan geskrywe die ou Amentos sonder blaam, vlekloos. As daar een woord is wat ek op my grafsteen sou geskrywe wou gehad het, dan stem ek saam met Paulus, is dit juist hierdie woord, vlekloos. Die essensie van heiligheid. Dis die vrou wat voor die kansel kom staan in haar spierruk wit rok, vlekloos. Ek het nog nie 'n bruid gesien in al die jare wat ek het, wat nie so omgegee het as haar bietjie koffie of haar gemors het en so iets, en sy sou nie so geskyn het nie. Is ek reg, vrouens? Jy stel liewer die huwelik uit, ne, voordat jy met 'n vuil rok daar staan. Maak nie saak hoe klein dit is nie. Maar dit is my dag, dit is my oomblik, en ek wil vlekloos daar staan, as my nuwe man na my kyk, nou moet hy dit sien, hy moet nie eers kyk, maar luister, jy koffie hier gemors nie, hoor. Ons is mos so, wat sien jy eerste raak? Jy sien jy vuil raak. Ek wil so voor my Christus staan, en dis die hartsbegeerte van die kind van die Here, dis die pad wat ek wil hardloop, en as jy wys is, nou Here, ek wil hierdie pad hardloop, vlekloos voor u. En positioneel is ek dit in Christus. Ek het al die vermoë daartoe, hy het vir my alles gegee, het my toegerus met sy gees, maar ek weet prakties is dit nie so nie, ek weet daar is baie ding in my lewe wat nog nie reg is nie, maar die hart en die begeerte lê daar binne die kind van die Here. Here, dis hoe ek hierdie pad wil stap, en my hele strewe is daaraan. Laat het vlekloos wees. As iemand kan opstaan wat my geken het aan die einde van my lewe, en ek moet vir jou begrafenisrede gee, en ek kan net een woord gee, laat het die woord vlekloos, of laat het die woord heilig wees. Niemand gaan ons die woord foutloos kry nie. Niemand van ons gaan die woord volmaak kry nie. Maar jy sal agterkom, ek praat nie daaroor. Ons praat van heiligheid nie. Want ons praat van 'n hartsbegeerte, en ons praat van 'n proses en 'n pad wat die Gees met ons loop. Volmaakte heiligheid sal ek bereik, maar dis die toekomstige. Gaan dit nooit hier kry nie. Maar die hartsbegeerte en die strewe is daar, en die strewe bly daar. En Paulus bid vir sy gemeente, en die gemeente is vir onsself hierna te kyk en te al tweede keer te agter te kom. Vir 'n gemeente, onthou dit wat ons in die begin gesê het, 'n gemeente wat 'n voorbeeld is vir ander gemeentes. 'N gemeente wat die evangelie uitdra. Dis 'n gemeente hierdie wat in krag staan, wat ons net 'n positiewe getuienis kan gee. Dis dieselfde gemeente wat hy wil sê, ek wil hê jy moet vlekloos daar uitkom. Want dis die boodskap vir die ware kerk en sy ware kind, is juist die boodskap van heiligheid. Dis juist met hulle wat ons praat oor heiligmaking. Dis juist wat, met hulle wat so baie besig is met die dinge van heiligmaking, met die dinge om die beeld van Christus gelyk te raak. Want ons weet, dit is die werk. Dis die ding. En hier al, dis hierdie gedeelte, die vierde keer wat hy praat oor die wederkoms binne in die gemeente. Die tweede keer wat hy vir hulle sê, my hartsbegeerte is dat hulle vlekloos sal wees. Vorige keer gesê, wanneer Jesus en saam sy heilige engele kom, nou net wanneer die Here Jesus Christus kom. En die laaste een, en ek wil daarmee afsluit vanoggend. En die een leef van my van die kostbaarste beloftes, en van die mees sekuriteitste gewende gedeeltes wat daar in my lewe kan wees, is sy woorde in vers 24, Hy sal dit ook doen, want hy wat julle geroep het, is getrou. My liewe kind en Here Jesus Christus, as ek moet dink aan heiligmaking, wat sing ek? Ek sing hierdie onbeholpe skerf van 'n ou stuk in 'n kleipot, wat nooit daar sal uitkom nie. As ek moet kyk na die pad wat ek moet stap en soveel vlees om te oorwin, soveel son om te oorwin, dan gaan ek myself in 'n sak en as laat en sit opgee en sê, maar wat, dit kan nie gedoen word nie. Maar die realiteit is nie ek wat dit doen nie. nie deur krag en deur mag nie, maar deur my gees. Dis hy wat dit doen. Ek sal dit doen, want hy wat jou geroep het, is getrou. Hy wat die werk in julle begin het, Filippense 1, hy wat die werk in julle begin het, sal dit eindtyd voer en sal voleindig op die dag wanneer Jesus kom. Wie die wonderlikste deel van kind van die Here wees, is die werking van die Here Jesus Christus in my lewe. In my regverdigmaking het hy alles gedoen. Ek het net op 'n punt gestaan en sê, Here, ek is 'n arme sondaar, ek is leeg. Ek het geen heenkom en ek gee my lewe aan U oor. In my heiligmaking presies dieselfde. U doen dit. Wat doen ek? Here, ek gee net oor. Hierdie gedeelte moet ons saamhou met die ander gedeelte, vers 19, moet nie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie, want dit is precies waar ons gepraat het, vers 19. Die Heilige Gees wil my vat van die gebroken stuk en sondige mens wat ek is, vol van myself, my eie belang en myself sig, wil hy my vat na 'n posisie toe waar ek die beeld van die Here Jesus Christus gelykstaande is, vlekloos en heilig, en hy vat my op die pad. Hy maak my oë oop. Hy wys my sondes vir my, hy wys my tekortkoming vir my, en elke liewe keer gee ek dit net oor. Vir die wat by die kursus was oor heiligmaking, julle sal onthou, ek gebruik altyd maar die analogie van 'n huis. As jou huis verkoop is, dan is dit aan 'n ander man se huis. Elke stukkie, elke deeltjie daarvan. Maar anders as ons wat in die huis intrek, as jy intrek moet jy nou uitwees, nou. Ek weet nie, hy moet nog uitwees en nog in die kamer bly nie. Maar met heiligmaking werk het anders. Hierdie lewe van my, hierdie huis van my is gekoop deur die bloed van die Here Jesus Christus. Hy het die sleutels van die huis, die hele bos daarvan met alles. En toch vind ons, hy staan buiten aan die deur en hy klop. By sy eie huis. En as jy oopmaak, dan kom hy in die voorportaal van sy eie huis. Dan laat ek hom in die sitkamer sit van sy eie huis. En dan vat hy my in die pad en hy vat my in die proses waar ek begin stap en ons beweeg van die sitkamer en ons gaan in die kombuis in. En ek nooi hom in die kombuis van sy eie huis. En ek nooi hom in die tv-kamer van sy eie huis. En op die oomblik nooi ek hom in die slaapkamer in die hoofbadkamer in van sy eie huis. En later nooi ek hom in die kluis in die hoofslaapkamer van sy eie huis. En dit gebeur nie oornag nie. Dis 'n proses waar die Here my elke keer vat en hy bring iets voor my. Toe ek tot bekering gekom het, het ek nie goeie maats gehad nie. Ja, dit is nou baie debatteerbaar, sal ons seker sê, nie, maar nie, my maatse taal was nie baie goeie gebruik nie, my taal gebruik ook nie. So toe ek my hart vir die Here gee, toe is een van die eerste goed waar by hierdie boot daar stilstaan, is by die ingangsportaal. Hierdie ding, die tong. En dit wat so makkelijk gevloei het, die vloekwoorde, is die eerste ding wat ek moes leer beheer. En ek het my taal vir hom gegee, Here Jesus, hier is my taal. Nie dat ek nooit weer 'n probleem gehad het daarna nie, want ek is nog mens. Maar prys die Here vir oorwinnings daar. En toe begin hy stap, kamer vir kamer, vertrek vir vertrek. Elke deeltjie van jou lewe, elke deeltjie van jou vlees, jou sieke, elke stukkie van jou gees, elke stukkie ook van my liggaam, gewy aan my koning. Vlekloos. Ek bid dit ook vir julle. So is nou 'n bietjie meer as net een gemeente hier saam. Maar vir elkeen van sy kinders wat hier sit. Dis 'n pad wat jy alleen stap. Dis 'n pad wat jy stap deur al die moeilikhede, deur al die stiltye, al die tye waar daar niks gebeur. in al die dissipline daarvan, met die oog gerig daarop, Heere Jesus, daar is een oomblik wat ek voor die troon gaan verskyn, en my hartsbegeerte is, Heere, ek wil daar staan, nie koporders te boon nie, maar ek wil daar staan, vlekloos. Hier die lewe, oorgegewe aan U. Ag Heere, maak hierdie lewe so oorgegewe, so diensbaar en bruikbaar voor U, as wat U dit kan doen ook. Ag Heere, ek bid dit met my hele hart, vir elkeen van ons wat hier is, vir my lewe ook, en elkeen van die kinders wat volgend hierna luister, dat ons nie verswelg sal raak, en deur die lewe, al die afleidings wat daar is, en al die dorings en dissels en struikelblokke, al die klein afdraaipaadjies, al die genietinge van die lewe, ag Here, daar is so baie wat kompeteer hiermee, maar dat ons as Christene baie duidelik en baie eenvoud sal sien, maar wie en wat ons is. In hierdie lewe is ek op pad na die hemelse stad. Dankie dat ek in U heilig is. Dat ons uitsien na die ewigheid wanneer ons by U is, dat ons volmaak sal wees daarin. Maar nou is U Gees met my op pad. O Gees, ons vra om verskoning dat ons so baie keer nie luister nie. So baie vol van ons eie wille is, so baie verskonings het, so baie ja maar. Maar dat ons werkelijk elke deelkie sal oorgaan, gee aan U. Lichaam, siel, gees, alles wat in my is. Neem beheer, Here, lei my. Amen.